En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til kampagnesporet. Der er måske nogen, der sidder derude og tænker, at der er ikke noget mærkeligt i at starte med November Rain af Guns N' Roses. Det er et godt nummer.
Men November der er særlig... Rain i september?
Ja, det er altid lidt november. Ja. Det, er det ikke det, Henrik Nordbrandt har skrevet, bygget en hel karriere som poet om, at det altid er lidt november.
Det må være verdens mest trygte danske digtigt fra nyere tid i hvert fald.
Ja, og Der er Sarah Huckabee kommer med en bog, og i den bog er der kommet en lille bit smule ud fra, hvad der kommer til at stå i den bog. Og noget af det, der kommer til at stå, er, at Donald Trump tilbage i 2018 trækker hende til side sammen med nogle andre i staben og fortæller hende, at November Rain med Guns N' Roses, det er den bedste musikvideo, der nogensinde er lavet.
Ja.
Det er en ret lang musikvideo.
Vi skal lige huske at sige, at Sarah Huckabee var på det her tidspunkt hans talsmand. Talskvinde,
ja. Og han sætter sig ned og viser dem November Rain, der er fra albumet 1992, Usual Illusion. Ja. Og den, det er en 10 minutter lang video. Ja. Der er sådan, det er ikke noget dårligt valg, vil jeg sige.
Nej.
Altså hvis man skal se på sådan altså videoer, der gør sangen meget større ved at fortælle en historie, dem er der ikke så mange af, der virkelig er vellykket. Thriller er selvfølgelig en af dem. Michael Jackson, November Rain er et godt bud, synes jeg. Men den har et ret specielt plot. Det er jo Axl Rose, der bliver gift med sin i videoen,
ja,
med sin daværende kæreste. Og det ender med, at med en skudscene, eller i hvert fald flygter de fra noget, der ser ud som om, der er nogen, der... Og så er der en begravelse til sidst. Det starter med bryllup, og så en begravelse. Et meget sindrigt plot, der er i den. Og jeg havde bare ikke tænkt, at Donald Trump havde 10 minutter til at sidde og se den igennem og tænke, det her, det er en eller anden form for... højdepunkt.
Den er på en eller anden måde kommet tilbage til ham, og så han siddet og kigget på den, ikke? Og så han tænkt, den skal mine medarbejdere lige se. Det kan være, at de tænkte, vi havde skulle travlt med et eller andet.
Ja, og så blev de så tvangsindlagt der til at sidde og se den, og Sarah Huckabee fortæller så, at de var selvfølgelig enige i, at det er en meget, meget stor, meget stor kunstværk, de var vidne til. Så derfor starter kampagnesporet, ja, med November Rain, og et nod til Donald Trump, fordi det er ikke noget dårligt bud.
Jeg vil her byde, hvis nogle folk, de skal kigge på sådan, hvad du sagde, du Thriller, som er den bedste video, en af de bedste videoer. Jeg vil nu
der fortæller en historie.
Ja, ja, men jeg vil fortælle en anden, som jeg synes, jeg så sidste gang, jeg var i USA, fordi jeg kom i tanke om, at der var sådan en debat om identitetspolitik, der tit, da jeg sidder sammen med nogle amerikanske venner, og så kom jeg i tanke om den glimrende Tommy Seebach-sang, Apache.
Ja, den har vi brugt i kampagnesporet.
Vi har brugt den i kampagnesporet, men den viser jeg, fordi videoen er så fantastisk. Det er jo den video, hvor,
der er meget,
hvor Tommy Seebach løber rundt i bakkerne et eller andet sted med i sådan et indianerkostyme, han har købt i Fætter BR eller sådan noget stil. Han synger jo ikke, det er jo kun sådan en, det er kun sådan en slagsang nærmest, ikke? Og der vil jeg sige, at de her amerikanere, der sad og så den, de var ved at dø af grin, fordi det var jo kult, som en af dem sagde. Den kan jo få en renaissance, fordi det var jo også en fantastisk
det
historie.
Det tror jeg ikke, fordi der er noget der. Hvis man ikke må blackface,
ja,
så der er jo nogle, som jeg husker Apache-videoen, så ja, er der nogle kvinder.
Der er lidt malet for at få lidt gul farve, ja.
Eller rød
farve. Rød farve, ja. Rød farve.
Nu skal du virkelig passe på, at du ikke får ørerne i maskinen.
Men den vil
vi skal ikke have, at... Blablabla Sørensen pludselig står her i studiet og skælder ud.
Jeg vil anbefale alle, der tør også at se, for ud over November Rain med Guns N' Roses, så synes jeg også lige, gå lige ind og kigge på den der Apache, fordi det viser også noget om, at 1970'erne var anderledes end 2020.
Jeg er så glad for, at jeg ikke er født ind i det her identitetspolitiske mareridt, som er under opsejling. At jeg nåede at få nogle år, hvor man kunne tage det helt stille og roligt med de der ting.
Godt. Jeg synes, vi skal gå direkte videre til noget andet musik, fordi her i den forløbende uge, der tog Donald Trump ned til Florida. Det var første gang, han tog til Florida her i valgkampen, siden han er blevet valgt som præsidentkandidat. Vigtig svingstat naturligvis, mange måneder hen over sommeren. Der førte Joe Biden ret pænt i Florida de seneste måneder, seneste uger, da målingerne kom så tæt, at det står helt lige. Og så er der det, der nu hedder Hispanic Heritage Month i USA. En måned, hvor blandt andet skoleklasser normalt sådan har særlig fokus på Hispanics. Og indtil sted er Hispanics-kulturen jo stærkere, både historisk og i dag, end i delstaten Florida, hvor hver femte vælger er Hispanic. Hver femte vælger er Hispanic. Hver fjerde indbygger er Hispanic. Men sådan cirka hver femte vælger er Hispanic. Og derfor er det en utrolig vigtig gruppe. Og her kommer Joe Biden altså ned og skal holde et møde dernede igen. Der er ikke ret mange folk til stede, fordi han overholder jo strengt de coronaregler, der er. Han bliver introduceret, skal vi lige fortælle, inden det her klip, hvor han kommer ind, af Luis Fonti, som er den, der har skrevet et... Og jeg tænker på, om du kender den her genre, reggaeton?
Nej.
Nej, det tænker jeg nok, men det gjorde jeg selvfølgelig heller ikke. Men nu har jeg slået det op, det er en særlig genre i popmusik, der hedder reggaeton, som Luis Fonti havde et kæmpe hit med, der hed Despacito. Og nu er Trump altså lige blevet introduceret, Biden lige blevet introduceret ham. Han kommer ind på scenen, og så skal vi høre, hvad der så sker her.
I just have one thing to say. Hang on here.
All right. There you go. Dance a little bit, Joe. Come on. I'll tell you what, if I had the talent of any one of these people, I'd be
I'd be elected president by acclamation.
Ja, muligvis et lidt akavet øjeblik her.
Meget hvor, akavet hvor øjeblik. Joe Biden. Det man ikke kan se, at Joe Biden forsøger at danse i det her klip.
Han forsøger at danse, og han står med sin telefon og finder det her hit frem, som er fra 2017. Ikke? Og så er det der med despacito, som der siges her. Det er jo et spansk ord, som betyder langsom. Eller træt, eller sådan noget den stil. Ikke? Der tænker man, er det lige det? Er det lige det ord, som Donald Trump han gerne vil, undskyld Joe Biden, jeg kommer ikke til at sige Trump, det er, som Joe Biden gerne vil associeres med, det er en sang, der handler om, at noget skal foregå langsomt. Han står der, sætter sin telefon i gang og spiller lidt af...
Det var et stort hit.
Ja, et kæmpe hit.
Altså det var jo, det, på den måde har han jo valgt noget, der var et hit.
Ja.
Det synes jeg jo egentlig er imponerende, at han ikke, da han blev spurgt, om han skulle finde et hit, og noget med noget, der var lidt spansk, ikke greb tilbage til Harry Belafonte eller sådan et eller andet.
Ja, eller der er faktisk en glimrende indspilling af Frank Sinatras hits på spansk, for eksempel. Dem kunne han også have begyndt at spille, han kunne have fundet sin gramofonplade frem, som han jo plejer at sige, at der bruges for lidt tid på. Det her, det sender Trump straks ud, den her lille klip, og så skriver Donald Trump i en tweet, hvad i alverden skete der lige her.
Men du hedder reggaeton?
Ja, reggaeton.
Okay, jeg troede, det var det, der hed dancehall.
Nej. Der skal du være lidt mere inde i nuancerne.
Ja, okay.
For du skal jo forestille dig, at du står nede i Miami, og du går ind
på... Jamen, jeg er ikke stærk ud overhovedet. Stærk ud i...
Nej, men så tænkte du, og du stod lige derinde, og du havde lige kommet ind, og du havde fået sådan en hvad hedder det, kubansk skjorte på, ikke, og stod der på vej ind på diskoteket, og så kom du så til at sige til nogle hippe mennesker der...
Det er typisk dancehall.
Ja, så var du til grin.
Ja.
Så derfor læser jeg altid lige på lektien, inden jeg går ind.
Ja, men det er godt.
Men det her, det er jo et godt billede på, at Biden har... Selvom han stadigvæk fører lidt mindre, end han plejer, så har han et specielt problem i den her valgkamp, og det er faktisk Hispanics vælgere, som det ser ud til, at han ikke har lige så stor opbakning hos, som demokrater plejer at have, og som Hillary Clinton havde i meget, meget udstrakt grad. Jeg så nogle tal her fra Florida sidste gang. Der vinder, eller i Florida-valget i 2016, der vinder Hillary Clinton faktisk Hispanics stemmerne, med over 30 procentpoint over Donald Trump, med over 30 procentpoint over Donald Trump. I de meningsmålinger, der er lige nu, der fører Donald Trump blandt Hispanic-vælgere i Florida. Og det er formentlig derfor, at han har indhentet den, han var bagud i forhold til Joe Biden. Det er, fordi han er lykkedes at appellere til Hispanics vælgere. Der var en lokal demokratisk kandidat til kongressen, der fortalte, at hun havde set Trump meget effektivt, at Trump-kampagnen lavede meget effektivt som lokale kampagner, hvor man så gamle billeder fra Joe Bidens evighedsliv i politik, hvor han var fotograferet sammen med Hugo Chavez og med Castro.
Som ikke er populær blandt latino-vælgere.
Nej, fordi du tager latino-vælgerne i Florida.
Eller så, de lande, de kommer fra.
Præcis, men i lige præcis i Florida, der, som har mange hispanics, der er den største gruppe, det er kubanske amerikanere selvfølgelig. Så han har et latino-problem.
En latino-udfordring.
En udfordring, ja.
Det er nok rigtigt.
Som er interessant, fordi... Demokraterne i meget lang tid har haft rigtig godt fat.
Man kan sige, at hvis han ikke havde det, så ville Florida ikke være i spil.
Nej.
Men Florida er i spil,
ja.
Og den er meget vigtig. Ja. Hvis Trump skal vinde, så er en sejr for, at der er ligesom hjørnestenen i den strategi. Man kan lukke valget ret hurtigt fra demokratisk side, hvis man kan vinde i Florida.
Ja. Og hvis vi kigger tilbage sådan i nyere tid, så kan vi se, at den, der vinder Florida... Jeg tror, jeg så, siden 1964 er det kun én gang, at man har vundet valget i USA, hvis ikke man har vundet Florida. Så det er sådan en rigtig svingstat.
Ja, det er en rigtig svingstat, og det er en nøglestat i amerikanske valg, og det er en nøglestat, der får flere og flere valgmænd hele tiden, fordi det er også en af de stater i solbæltet i USA, som vokser.
Og så skal vi også huske på, at da Trump vinder, i 2016 i Florida vinder han faktisk kun med lige under 1% point, så det var tæt sidste gang, og det kan det også blive den her gang. Det, der er interessant ved målingerne lige nu, kan jeg se i øvrigt, det er, at nu begynder vi at få rigtig mange målinger i de enkelte delstater, og kvaliteten af de målinger begynder også at stige. Så der sker noget interessant. Hvis vi lige dvæler et øjeblik ved de der målinger, så kan vi se, at Bidens forspring, som for nogle uger siden lå på de der 8-9% point nationalt, de er nu faldet til sådan omkring 7%, måske endda lige under i øjeblikket i gennemsnittene. Men når man så begynder at kigge på de enkelte delstater, så kan man se, at det, der ser ud til at ske, det er, at Trump får stadig flere vælgere i de stater, som han i forvejen ville vinde, mens at det ser ud som om, at Biden han hiver nogen hjem i de stater, der er svingstaterne. Sådan ser det ud i øjeblikket. Og derfor, så selvom Biden er gået lidt tilbage på nationalplan, så ser han faktisk ud til at stå stærkere, når man kigger på delstaterne.
Hvis man sådan ser, hvordan det har fordelt sig med valgmændene, og tager sådan en vægtet måling af alle de valgmænd, der nu er i spil, og så skal man huske, at man skal have 270 valgmænd for at vinde et amerikansk valg. Så er det sådan, som det ser ud nu, så er der 222 valgmænd, der ser ud til at være sikre for Biden, der hvor vi er nu. Og det er jo fra stater, som er bare ikke er i spil. Altså Californien eksempelvis, kan man jo godt regne for en sikker stat, der vil stemme Biden til valget osv. Og Trump har 125 sikre valgmænd i sin kolonne. Så det vil sige, der er 191 valgmænd derude, der er interessante, men altså Biden, hvis man ser på, hvad der er sikre stater, Biden skal kun hente 48 af dem for at være USA's næste præsident. Så han har et mindre bjerg, han skal kravle op af.
Så vi her i den forløbende uge stor diskussion rundt omkring i de liberale medier i USA, altså dem, der holder med Donald Trump, og undskyld, holder med Joe Biden. Der var der mange, der sådan lavede historier om, at man sådan i det demokratiske lederskab synes, at det er problematisk, at Biden ikke kan skabe entusiasme. Og der må vi jo bare sige, når vi kigger rundt på de valgmøder, som Biden holder på nuværende tidspunkt, så er de meget små. Og det er jo fordi, han har valgt at holde fuldstændig corona. Men der er heller ikke mange, der sætter Biden-skiltene ud i deres forhaver osv. Der er ikke meget, der tyder på, at han er i stand til at begejstre, sådan som stærk kandidat normalt gør. Men ikke desto mindre bliver han ved med at føre.
Det gør han, og det er jo en interessant observation med det her valg, at det er tydeligt, at Biden skal ikke gøre ret meget for at klare sig godt. Ja. Og det fortæller os, at der jo er en... At Trump er i stand til at føre valgkamp mod sig selv på en eller anden façon med sin blotte eksistens, hvis man sådan skal tro på de tal, der er derude. Jeg har siddet og bidt mærke i, at Trump er jo i den position, at han tør også sætte sig selv på spil. Mm-hmm. Han indgår i debatter og i sammenhængen, hvor han bliver udfordret. Ja. Det gør Biden ikke. Altså Biden kører rundt til det ene mere teatralske setup efter det andet, hvor der ikke er nogen, der går i kødet på ham, men noget som helst. Og normalt vil man jo blive trukket ind i den politiske debat, hvis man lavede sådan en kampagne, fordi, hør nu her, din tøsdreng, kom nu og diskutere politik, og lad os få andre end din familie til at stille dig spørgsmål, eller nogen, der er meget enige med dig. Lad os nu få lidt gang i den her valgkamp, ikke? Men indtil videre, er han ikke rigtig blevet skilt ud for at lave den der underlige pseudo-kampagne, som egentlig mest minder om sådan en lang præ-sejrsrunde, hvor man mere bliver hyldet, end at diskutere politik. Ja. Og det er jo interessant, at man kan blive ved med at få lov til det.
Ja, det er meget interessant. Altså, jeg så en klumme i Financial Times, som altså den britiske avis, som også har en amerikansk udgave, hvor der var en kommentator, der hedder Janine Ganesh, der skrev en klumme, som blev meget delt, også i Amerika, som hedder The Welcome Lack of Enthusiasm by Biden, som var et forsvar for, at USA efter de seneste to præsidenter, som har været sådan nogle Jesus-typer, hvor dem, der stemte på Barack Obama, eller dem, der stemte på Donald Trump, de elsker deres kandidat. Det er næsten en messias, der er stillet op der. Og følgeligt hader de den anden. Ikke? Altså hader de den anden. Så kommer Joe Biden ind som en, der igennem 50 år i politik har opført sig på en måde, hvor han hverken har skabt en stor begejstring, eller har skabt en stor fjendskab. Så han kan blive den første præsident i meget lang tid, skriver Janine Ganesh, som rent faktisk kan blive accepteret at flertal af amerikanerne, ikke at de synes, han er fantastisk, men de kan godt leve med ham. Altså, det, de kan godt leve med
det,
ham.
Og det tror jeg, ja, hvis man vil, altså, det er jo sådan helt skørt at stå og diskutere, fordi normalt vil man jo sige, hvis det er det, din kandidat kan, bare være noget andet end den anden, og være en, som altså fuldstændig underwhelmer de andre, så bliver det nok svært at vinde det valg. Men det er, og i starten var det bare anekdotisk, men nu er det jo blevet så genfortalt en anekdote, at jeg tror meget på det. Jeg lagde mærke til nogle interviews, de havde lavet på NPR, som jo er den her fine, noget centrum-venstre orienteret.
DR-agtigt, kan man sige.
DR, det er der rent, det er højere kvalitet, men det er der rent, det er NPR i sådan deres vinkling af historier. De havde snakket med en del på bånd vælgere, hvor de her vælgere står og siger, jamen, jeg er slet ikke begejstret for Biden. Nej. Overhovedet ikke. Jeg vil aldrig have valgt ham. Men jeg selvfølgelig stemmer jeg på ham. Det er helt klart, at det gør jeg. Ja. Men og igen og igen får man den her historie om, at jeg skal nok stemme på ham.
Og så videre. Og det ser jo ud til, at det gør det. Der er også den her fantastiske video, som jeg tror, det var Trevor Noah, der lavede den, der hedder Acceptable Under the Circumstances.
Lige præcis.
Som også er, det er jo det, der er. Han har jo ret. Altså, vi kan ikke lide den anden. Og vi er heller ikke helt vilde med Biden, men han er trods alt sådan en nogenlunde normal mand. Ham tager vi.
Men det er også, da jeg blev bedt om at skrive sådan en forsvarstale for Biden, jeg tror det er Berlingske, jeg skrev den, det var så over for Bernie Sanders på det tidspunkt, men det er sådan en anden historie, det har ikke ændret synspunkt. Der sad jeg også og tænkte, jamen, hvad er det, jeg synes, der er Bidens største kvalitet? Og der er det jo nok det her med, at så får jeg noget tilbage, som jeg synes, jeg har mistet, nemlig et USA, jeg godt kunne lide. Ja. Et USA, der ikke... ikke var så skørt, som det er på mange stræk blevet med Donald Trump.
Men så har vi jo Donald Trump, som jo selvfølgelig er, som du sagde lige før, han kaster sig ud i alverdens ting, han gør alle mulige ting, han går ind i tv-debatter med stærke journalister og alt muligt. Han er ud over
laver fredsaftaler.
Han gør alt, hvad han kan, og han gør virkelig alt, hvad han kan. Ikke? Så går han så i et interview forleden dag, hvor han jo så siger det her med, at han mener, at Joe Biden må være på en eller anden form for doping. Lad os prøve at høre, hvad han siger i interviewet med CBS News her forleden.
There's probably possibly drugs involved. That's what I hear. I mean, there's possibly drugs. I don't know how you can go from being so bad where you can't even get out a sentence. I mean, you saw some of those debates with the large number of people on the stage. He was, I mean, I used to say, how is it possible that he can even go forward?
Ja, det er altså her siger
man
han.
Man kan overhovedet gå.
Ja, og så siger han,
bevæge sig fremad.
Det han taler om
ved egen fysisk kraft.
Præcis, og det han taler om enhancement et eller andet drugs, det er det vi kalder præstationsfremmende.
Ja, altså det er sådan noget EPO.
Det er EPO for eksempel, ja.
Måske også. Jeg ved ikke, hvad er der mere?
Ja, jeg ved ikke, hvad der
man bruger nu bloddoping.
Bloddoping.
Det er den bløder
ende. Han har jo sagt, at han mener, at før debatterne og efter debatterne, dem der skal være her i september og oktober.
LSD er ikke sådan et.
Ej, men altså
det er
kokain,
præstation for andre.
Kokain
er, ikke præst.
Kokain tror jeg godt.
Ja, okay.
Altså hvis du skal ud i en debat, hvor du tænker, jeg skal virkelig være skarp nu her. Jeg er ikke helt skarp, fordi din søn Johannes har holdt dig vågen til halv natten. Og det er allerede klokken 8, du skal i gang. Så lige sådan en bane kokain. Så er du på, Mads.
Altså jeg har haft... Nu kommer jeg lige til at gå ned ad et tidspunkt. Men jeg har haft en samtale med en person, som jeg er ret sikker på, var på kokain.
Ja.
Det var i hvert fald mistanken, da jeg talte med ham. Og det var ikke synderligt, han ville ikke have vundet nogen debatter,
det er dosering, han har ikke haft en rette dosering, fordi jeg tror nok, hvis doseringen, du skal lige vide, inden du går ned af det spor, det er jo dyrt. Og det leder tit til andre problemer.
Jeg skal ikke...
Nej, men det leder til andre problemer, så det er ikke en anbefaling, jeg kommer med her, men jeg tror nok, hvis du sådan lige kan dosere den over en periode, så er du virkelig, så er det som om, at hver debat eller hvert møde, du har, der er du simpelthen i topform, ikke? Du kan huske alting, og det hele argumenterne står og blinker som på sådan en lysavis. Altså,
ja, men det tror jeg også, de gjorde hos ham, jeg talte med. Ja. Jeg tror bare, i hans verden gik det skide godt. altså, der var...
Nå, men når vi skal til det, så skal vi selvfølgelig sige, at hvis vi nu tror på, at det der virker så godt, som det gør, så må vi jo stadigvæk sige, at Trump har ret i, at i alle de debatter, der var indtil den allersidste, hvor Joe Biden stod alene med Bernie Sanders på scenen, der stod Biden altså ikke stærkt. Det kan vi godt sige.
Nej.
Han stod ikke stærkt. Han stod som en, der ikke rigtig kunne følge med, der ikke rigtig kunne høre, hvad
han
folk sagde.
Han brugte aldrig sin taletid.
Nej, og han ikke kunne høre spørgsmålet, hvis han blev råbt derhen fra den anden side.
Og han startede ofte et sted, ja, og sluttede et sted, der ikke havde noget at gøre med det, hvor man begyndte.
Men
det gør vi også tit i kampagnesporet.
Ja, ja. Ja, ja.
Men det er jo sådan, altså...
Det er efter en nøje plan.
Ja, det er jo noget, vi gør fuldt bevidst.
Det er fuldt bevidst.
Og som et udtryk for de præstationsfremmende midler, vi bruger.
Og de manus, der ligger foran os.
I bunker.
I bunker, ikke? Og efter de, inden den her udsendelse har vi jo altid lavet en 2-3, hvad skal man sige, prøver, generalprøver på, hvor skal vi
ligge? Ja, og så det, man hører, når man hører på kampagnesporet, er jo en slags greatest hits af en 6-7 forproduceret udsendelse, som så bliver enten klippet sammen, eller lavet som en live performance. Lige
præcis. Sådan er det. Og det, som Trump han mener om Biden, det er, at han må have, altså i den der sidste debat mod Bernie, hvor han jo var OK, det må man sige, han var ikke fremragende, men han faldt ikke igennem. Så tænker Trump, det må være, fordi han har fået præstationsfremmende. Så bliver Biden spurgt forleden dag af en journalist, faktisk. Så bliver han så spurgt om, hvad han mener om det der med, at Trump går rundt og siger, at han er på doping.
You've got a debate coming up. It's in 2 weeks. President Trump's accusing you of being mentally shot, his words, even suggesting that you're taking something. How do you respond to this pre-debate accusation, and are you looking forward to the debate?
I'm looking forward to the debate, and he's a fool.
Thank you.
The comments are just foolish. Get ready, Mr. President. Here I come.
Here I come? Altså, Biden er parat, han vil ikke svare på det der. Det er bare noget vrøvl fra et fjols. Der siger de her ting, siger Biden, ikke?
Ja. Vil du ikke have forberedt lidt bedre modsvar?
Nu, hvis du synes, han lyder lidt grynet i stemmen, så er det, fordi han har den der store
mundbind på, ja,
som han insisterer på, ikke? Intervieweren står faktisk uden her, men han har den der på, så det lyder lidt grynet. Men altså, det er jo tydeligt, at han hele tiden forsøger at hæve sig over alt det der kommer fra præsidenten, men de sidste par uger, der har han jo begyndt at slå tilbage med sådan nogen. Han er et fjols, han er mentalt us. Altså han begynder at bruge mange af de samme næsten udtryk, som Trump bruger om ham. Ikke helt op i samme liga, men han, altså, han begynder at spille
med. Altså nu sad vi jo igennem det her Marathons turforestilling, der var de to partiers konventer. Ja. Og det ville være synd at sige, at demokraterne ligesom har taget the high road.
Ja.
I det her valg.
Altså, nå, okay. Det var din mening. Ja, det er helt rigtigt.
Det er jo et langt personangreb på Trump, og de ved godt, at de skal vinde ved at gøre Trump til en... Jo mere de kan demonisere ham, jo mere Trump kan selv demonisere sig selv, jo bedre står de. De skal helst ikke snakke politik.
Nej, og det er jo et spørgsmål. Vi er jo, der er under 50 dage til valget, vi er efter Labor Day, det er rigtig valg, altså normale valgkampe, så er det nu, folk begynder at tage stilling og alt det der. Det er bare en kæmpe fordel for Joe Biden, at det her valg, det er kommet under de omstændigheder, som det afholdes i, nemlig uden normale møder, uden normale skarpe tv-interviews, hvor man møder op.
Jeg er ret sikker på, at hvis du havde udsat Biden for det, der er normalen i en amerikansk valgkamp, det vil sige nærmest et town hall meeting om dagen.
Ja. På tv.
På tv, eller noget, der kan blive lavet klip af, der kan komme ud. Det er ikke sådan, de bliver sendt alle sammen på tv, men de kan blive sendt på noget lokal tv, eller nogen vil i hvert fald optage det. Nogen vil optage lyd i hvert fald. Ja. Hvis du udsat Biden for det, hele tiden, som man normalt gør i en amerikansk valgkamp, hvor du kører fra det ene sted til det næste, holder din stump speech, som du justerer til det sted, hvor du er. Nu står i Iowa, siger du noget om, hvor er der lækkert i Iowa, så siger du det, du siger i alle andre stater, og så siger du lidt mere om nogle af de lokale, som du har fået skrevet ind i dit manuskript, du er vildt begejstret for, så tager du nogle spørgsmål, og står der og skal svare lidt på det, hvis man har udsat Biden for det, der er en normal valgkamp, så er jeg ikke så sikker på, at han ville føre sig klart.
Og så har vi også den virkelighed, hvis du kigger tilbage på 2016-valget, som var et normalt valg, altså i den forstand, at man førte valgkamp, som man plejer at gøre, der bliver Hillary Clinton jo på et tidspunkt så udmattet, samtidig med, at hun har lidt lungebetændelse, at hun jo berømt pludselig falder lidt om til et arrangement inde omkring, da man skal fejre, markere
9-11. Og før det er hun ved flere lejligheder rodet sig ud i noget med de her deplorables. Ja, ja. Det er jo, det, der men, er mange, der men, tror, men, hun sagde det én gang. Hun sagde det faktisk
Men fysisk var hun ramt af den der hårde valgkamp, som man også lige skal forestille sig, man rejser jo. Altså, så er man i Oregon, så er man i Alabama, så er man i New York. Altså, man rejser rundt hele tiden. Det er et voldsomt hårdt program, som han er sluppet for. På det her tidspunkt, i øvrigt, lige for, altså samme antal dage før valget i 2016, der førte Hillary Clinton faktisk i gennemsnit kun med lige over 1% på det her tidspunkt. Og der er to tidspunkter, hvor hun falder i målingerne. Det ene, det har vi talt om så tit, det er der, hvor Comey og FBI de genåbner undersøgelsen af hendes e-mails. Den anden gang, det er faktisk efter, at hun fysisk dejser om der omkring 9/11 Memorial i New York City, fordi man får en fornemmelse af, at hun er for gammel. Og der var der en stor artikel i New York Times forleden, der handlede om, hvor aktivt demokraternes kampagne kæmper for, at Biden ikke skal overanstrenges, og at han frem for alt selvfølgelig ikke skal blive smittet med corona. Fordi de ved godt, hvis den her 77, snart 78-årige mand, han kommer i helbredsproblemer, så er det fatalt for valgkampen.
Ja, det er bare sådan, det er. Ja.
Lad os lige høre et lille bitte stykke musik, Mads, fra 1972. Fade en lille smule ned for det her berømte tema fra Godfather.
Godfather.
1972 slår den her film. De regnede ikke nødvendigvis med, at det blev en stor succes. Det blev en kæmpe succes. En af verdenshistoriens største filmsucceser. Det er jo om den sicilianske mafias aflægger, han har sagt, i New York City. Marlon Brando i hovedrollen som den gamle Godfather. Og så har han en fyr lige ved sin side. Il Consiglieri, rådgiveren. Det er Robert Duvall, der spiller rollen som Tom Hagen. Det er ham, der løser problemer. Det er ham, der sendes i byen, når nogen skal henrettes. Det er ham, der sendes i byen, når nogen skal have penge. Det er ham, der sendes i byen, når noget skal ordnes, kort sagt. Han er den pæne mand. Han er advokat. Han har taget en uddannelse. Han er ikke sådan en, der har gået rundt og skudt i gaderne. I hvert fald ikke i samme omfang som de andre. Han er den dygtige, som de har sørget for at få uddannet. Og så er han, ja, rådgiveren. Og den gode Donald Trump havde jo også sådan en nær rådgiver.
Ja.
Undskyld, jeg blander mafiaen ind i det. Men
det gør han selv, faktisk.
Det gør han jo selv. Du har jo læst Michael Cohens bog, med det, noget af den i hvert fald, med den strålende titel, Disloyal.
Disloyal, ja. Jeg har lovet, at jeg vil have læst bogen til i dag, så vi kunne lave en anmeldelse af den.
Ja.
Og jeg har også læst i den.
Ja.
Jeg har faktisk ikke læst noget som helst. Jeg har købt den som lydbog,
ja.
Og har hørt halvdelen af den.
Ja.
Så vi laver sådan vi tager noget i dag,
ja.
Og noget næste gang.
Ja.
Og det var fordi, jeg tænkte, det var nok passende, fordi du har jo sagt, du vil læse Rage til i dag.
Ja, Bob Woodward's bog.
Ja. Så jeg tænkte, det ville også blive for meget anmeldelse, ja. Hvis jeg bare sådan mødte op og havde læst det hele,
ja, ja.
Og hørt det hele.
Ja. Og da jeg ikke har fået læst Rage færdig. Det er en rigtig måde at sige det på. Jeg har ikke fået læst Rage færdig.
Ja.
Så nøjes vi i dag med at tale om
noget om, af Michael Cohens
noget bog. Om Michael Cohens bog. Altså, og men Mads, fortæl, vi skal lige huske, Michael Cohen var altså hans, bare lige, inden du kommer til bogen, bare lige for at huske på, at han jo i dag er en mand, han er ikke et af Guds bedste børn, han er dømt af systemet, han er dømt for at have gjort ting nu. Så bare lige for at huske inden, altså, han er ikke sådan en helt, der kommer ind for højt. Det skal vi lige huske
på. Han er, altså lige nu er han under husarrest.
Ja, præcis. Ja.
Michael Cohen.
Ja.
Og det er han på grund af sin, der er blevet rejst en række anklager mod ham, ja. Alt sammen for svindel.
Ja.
Og det er svindel, der har gjort, at han skal sidde 3 år i fængsel.
Ja.
Det er straffen for det. Men undervejs, der samarbejdede han med myndighederne. Ellers ville han have fået en længere straf.
Ja, ja.
Og noget af det, han samarbejdede med myndigheden om, var selvfølgelig den undersøgelse, der var samtidig mod Donald Trump, som har gjort, at han i dag ikke er på god fod med Donald Trump.
Men underdrevet sagt.
Underdrevet sagt. Han er Michael Dean Cohen, han er fra 66, så han er jo, hvad 66, han er 54 i dag.
Han er på min alder.
Ja, han er en mand, der er, hvordan skal jeg bedst beskrive det? Han har i den grad ændret holdning om alt, han har tænkt tidligere.
Ja.
Og han har vendt fuldstændig, og har skrevet en bog, hvor han beskriver nogle af de her meget sådan vigtige begivenheder i sagaen omkring Donald Trump. Og når man læser den eller hører den, så er det, der jo selvfølgelig er afgørende for, hvordan man sådan går til den, er, om man tror på det, han siger.
Ja.
Fordi Cohen, dengang Cohen møder Trump, er han en advokat på Manhattan, der er i gang med, fordi han har tjent så frygtelig mange penge, at trække sig tilbage. Han er faktisk ved at sætte sig selv på tidlig pension,
ja.
Og vi er mange år tilbage her. Ja. Så ret hurtigt er han på vej ud af, eller i hvert fald ved at drosle så meget ned for sin virksomhed, han gider ikke arbejde hårdt, nej. Og det går så godt, at han er mange millionær, og
I dollars
kører rundt i de dyreste biler, man kan på Manhattan, hvor det er meget svært at køre nogle steder i en bil, på grund af trafikken, det gør han alligevel. Alt går ufattelig godt. Og i foråret allerede fortæller han om, hvordan han står inde på en tankstation på vej til et af de her møder, hvor han skal ligesom fortælle, afhøres.
Ja.
Og der står han inde på tankstationen og køber en kop kaffe. Han har ikke nogen penge længere. Han er ruineret
altså
nu.
Altså det han skal afhøres her for nylig. Det er det,
lige
der,
præcis. Han er ruineret. Han kigger ud af vinduet og tænker, ham derovre ligner det ikke en FBI-agent. Bliver jeg forfulgt? Han er også sådan ved at udvikle lidt par... Altså skygger
ja.
De mig?
Ja.
Og fortæller så, hvordan han gerne vil sige undskyld til alle, især sin familie, for at have været sådan et usædvanligt dumt svin,
ja.
Og har hjulpet et endnu større dumt svin med ja. At være et dumt svin.
Ja.
Det skal man bare vide, det er...
Det er der, vi er, ikke?
Og det er så firkantet beskrevet
ja.
Af Cohen. Der er ikke nogen, skal vi sige, sådan nuancer her. Cohen ja. Har været fuldstændig begejstret for Trump, og fortæller om, hvordan han ja. Blev suget ind i Trumps univers. Og første gang, han møder Trump, er faktisk med en lille ting, hvor han ender med at hjælpe Trump med noget juridisk, og er så begejstret for Trump, at han vil ikke tage nogen hyre for de timer, opdager, at han på en eller anden måde kommer, altså det, han er som sådan en serie 4-spiller, der bliver ja. Trukket op i Superligaen, eller i hvert fald er pludselig omgås af nogle helt andre og så videre, og bliver så den her person, ligesom i The Godfather, og han beskriver det selv som at komme ind i noget, der minder om organiseret kriminalitet,
ja, ja.
Og står som Trumps problemløser.
Ja.
Altså en, der hele tiden tager sig af alle de ufattelig mange dårlige sager,
ja.
Eller udfordringer, eller konflikter, Trump konstant er i med alt og alle. Dem skal Cohen løse.
Og Mads, vi skal vel fortælle, at de konflikter, det er alt fra meget, meget store, der har noget med en ejendomshandel at gøre, til noget med, at der er nogen, der skal have nogle dollars i en brun kuvert for
det er
alt, deres kæft,
det,
ikke?
Det er alt, jo, vi er det, hele... det starter med nogle lejere, der vil ja. Have fjernet navnet Trump for den bygning, ja. De bor i.
Ja.
Det er en sag, der starter altså der, i ja. det er sådan nogle sager,
ja.
Og så der, hvor jeg er nu i bogen, ja. Der er vi så i gang med, vi er lige blevet færdige med part 1 af Stormy
Daniels-sagen,
ja. Og nu er...
Voksenskuespilleren fra ja, Californien.
Ja, og nu er Trump i gang ja. Med noget, han godt kan, som Trump fandt stor glæde i, det var at holde øje med, hvem der sådan var rigere end ham,
ja.
Men som kom ud i stormvejr.
Ja.
Og her... hvor vi er i bogen nu, hvor jeg er i bogen nu, der er der en mand i sin bedste alder plus, der har giftet sig med en meget ung kvinde. Det har holdt nogle år, så er han blevet skilt. Hun er gået med mange, mange af mandens penge, og flere af hans ejendomme, og Trump, fordi Michael Cohen bruger det til at beskrive, hvordan Trump er som person. Og noget af det, som han lægger vægt på, det er at sige, Trump har ingen venner. Trump er ude af stand til at skabe et personligt bånd til andre. Trump vil altid have nogen omkring sig, som tror, de på en eller anden måde er tætte på ham. Mm-hmm. Men det sekund, hvor det ikke er til fordel for Trump, eller han kan få noget ud af det, økonomisk især, så vil han stikke derned lige på stedet.
Ja.
Og han ser en stor glæde, Donald Trump, i, at nogen, der har været i hans kreds omkring ham, af dem fra overklassen, som han har spillet, eller økonomisk overklasse, han har spillet golf med, eller et eller andet, eller har bare været til mange fester med gennem årene. Hvis der er nogen af dem, der løber ind i problemer, så er Trump den første til at melde sig og ligesom sige, åh gud, skred hun fra dig, det er da også forfærdeligt med de der kvinder og alt muligt, og krokodilletår og så videre, men han er der ikke på grund af det.
Nej.
Han er der for at se, om han kan købe noget af det, som du nu har brug for at omsætte til en billig pris.
Ja.
Og han er helt skrupelløs.
Ja.
Så hvis han ved, at du har et hus, der har en værdi af, hvad ved jeg, 100 millioner, bare for at sige et beløb, så dukker Trump op med et fræk bud på 10 millioner.
Ja,
fordi jeg ved, du mangler penge, og jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg har ikke lige mere nu end det her, men det kan jeg hjælpe dig med. Og Cohen siger, at det har han har en, uanset hvor tæt de har været på ham, de her personer, han har en utrolig glæde ved at demonstrere over for dem, at han kan købe noget af deres, og at han nu ser dem passere forbi sig nedad i det økonomiske, hierarkiske system. Alle de her ting, det er sådan noget, Cohen ordner.
Og det, vi skal forstå, hvis vi nu går ind i den der il consigliere tankegang fra den sicilianske mafia, der føres over til New York City blandt andet, så er det, at den der nærmeste rådgivers opgave, ud over at løse alle problemerne for mafiabossen, det er også at være den eneste, som den øverste leder i det her tilfælde, Trump, vitterligt stoler på, vil levere for eksempel en check med $10,000 i kontanter i en kuvert til en eller anden, fordi han kan være helt sikker på, at il consigliere altid overholder hans loyalitet. Så
ja, i hvert fald kan man sige, Cohen beskriver jo, hvordan at ret hurtigt, han siger, man kan ikke være tæt på Trump, uden at blive rodet ind i noget, der på et eller andet tidspunkt er ulovligt.
Ja.
Så han beskriver jo ret klart, at han beskriver, hvordan, mit eget moralsk kompas var skævt.
Ja.
Og siger han sådan ret interessant, jeg tror faktisk, det er fordi, jeg fik en midlife crisis.
Ja.
Altså, hvor andre går ud og finder en ny kone eller et eller andet, så var det, jeg fandt, Donald Trump.
Ja.
Jeg kunne have trukket mig tilbage. Alt kunne have været godt. Jeg kunne have levet et liv i sus og dus, og have arbejdet minimalt.
Ja.
Men der skulle ske noget. Og det, der skete for mig så, var Donald Trump.
Yes.
Men han beskriver så også, at vejen ind er, at du laver lidt for Trump. Han tester ligesom, hvordan du er.
Ja.
Og når du så kommer tæt på ham, så ender du med at have lavet så meget. Og han siger, at det gælder alle, der kommer tæt på. Du kommer at have lavet så meget, at som du er medskyldig i.
Ja.
Og det er ikke, fordi det sådan er ulovligt, men det er alt sammen shady dealings, som er sådan, du ved, noget, som ikke rigtig tåler.
Ikke nødvendigvis holder i byretten.
Ja, eller
hvis vi når dertil.
Er det juridisk forkert? Jeg tror ikke, det er så meget det, men der er i hvert fald, altså moralsk står det rigtig skævt. Du er gået fra at være, men det har vi, advokater findes jo af forskellige typer.
Ja.
Det gør de alle steder i verden.
Ja.
Og der er jo altid nogen, der ender med at repræsentere de mest rådne æbler.
Ja. Ja.
Og jo mere de er sammen med de rådne æbler, siger Michael Cohen, jo mere må de ligesom blive i den branche.
Ja.
Så han går jo også fra at være en anden type advokat, end den han har været. Der er nogen kunder, der bare ikke vil have noget med ham at gøre mere, fordi nu er han en del af det der Trump-univers.
Ja.
Men han, og det skal man jo som læser af Cohens bog jo gøre op med sig selv. Tror jeg nu på det, der kommer herfra? Og der må jeg sige, jeg synes, Cohen virker meget overbevisende. Ja. Fordi han i den grad lægger kortene på bordet. Men jeg ved jo godt, at jo mere voldsomt de er de kort, han lægger på bogen, Michael Cohen, der er ruineret, jo mere har han behov for at lave en bog, som sælger godt.
Det gør den.
Og det skal vi ligesom...
Lige i øjeblikket, og vi skal til at runde af for i dag, men lige i øjeblikket, der kan vi se på Amazon.coms liste over mest solgte bøger i USA, at Cohens bog er nummer 3. Nummer 1, det er Bob Woodward's Rage, og den vender vi tilbage til næste uge, ligesom vi vender tilbage til anden halvleg af Cohen, ikke?
Jo, der er lige godt de to ting, jeg ligesom har tænkt, det skulle vi gennemgå i dag. Det må vi lige nå, fordi der er sådan to interessante pointer, jeg er nået til i bogen. Den ene handler om Trumps personlighed, og det er, at Michael Cohen fuldstændig underbygger på et tidspunkt, hvor han ikke har læst Mary Trumps beskrivelse af sin onkel.
Ja.
Han underbygger fuldstændig den der beskrivelse af Trump som en slags person med uden empati, og der er personligt forstyrret. Mm. Hele det univers, der rulles ud der, og som mange jo har brugt kræfter på, det her med, at Trump er en slags psykopat, hvor mange lidelser har han osv., altså det understreger Michael Cohen i sin beskrivelse af Trump fuldstændig. Og så har han en række pointer omkring Obama, som jeg synes er ret interessante, og Trump, som jeg tænkte, vi kunne slutte udsendelsen med at snakke om. Det ene er, at han siger, at Obama er den person i verden, som Trump af en eller anden grund er mest besat af og hader allermest. Og han finder aldrig rigtig ud af, hvorfor Trump hader Obama så dybt. Der er mange, der sådan tror, at det skyldes den der roast, hvor Obama mødes med alle de, der skriver omkring politik i USA, til den her White House Correspondent Dinner, der er i Washington D.C., hvor han gør grin med Donald Trump. Mm. Men Cohen fortæller, at det er slet ikke rigtigt.
Nej.
Det er rigtigt, at Trump på det tidspunkt ligesom blev stærkere i sit had til Obama, men på det tidspunkt hadet han ham inderligt. Han prøver sådan at forklare, hvad er det? Er det, at Obama er afroamerikaner, og han siger, han har ikke nogen særlig stor respekt for afroamerikanere. Han er ikke racist, siger Trump som sådan.
Siger Cohen.
Men han er det på sådan sin egen trumpske facon. Men der er ikke rigtig... Altså Trump taler jo grimt om alle, der ikke er i lokalet. Det Cohen så er interesseret i. Hvorfor er der en, der irriterer ham mere end alle de andre? Hvad er det ved Obama? Og Cohen er faktisk frem til en ret interessant analyse, som jo må stå for Cohens egen regning. Men han siger, at Trumps besættelse af Obama skyldes, at det er ham, han er mest misundelig på.
Ja.
Han ender faktisk med at sige, at på en eller anden underlig façon ser Trump så meget op til Obama, og er så irriteret over Obamas veltagenhed, at han har så meget klasse og stil, at han rummer en masse træk, som Trump ikke har, at det gør hans had dybere. Og da han går ind i hele det her... Det er jo Trump, der skubber den her historie omkring, hvor er Obama født hende. Det hedder Birther-sagen. Da han går ind i alt det, der siger Cohen, det gør han ikke, fordi han tror, at Trump er født i Kenya.
Obama.
Nej, Obama er født i Kenya. Det er slet ikke det, der suger ham ind i det der forløb. Og han er faktisk i tvivl om Trump på noget tidspunkt er i tvivl om det, der er Obamas historie, nemlig at han er født på Hawaii. Cohen siger, at der er kun to ting, der interesserer ham. Det er, at det går ud over Obama, det her. Ja. Og det andet er, at det placerer Trump i nyhederne. Og så er han fuldstændig ligeglad, fordi så har han opnået to af de vigtigste ting for ham.
Ja.
Nemlig at irritere en mand, han har et underligt had-kærlighedsforhold til, som er bredt af hans eget had, og han er selv i medierne. Og jeg kan... Altså, vi går videre med Cohen næste gang. Det er sådan en todelt analyse, anmeldelse.
Ja,
og måske har du læst Rage på det tidspunkt.
Ja, jeg håber, jeg har læst Rage på det tidspunkt. Men jeg kan kun sige,
at hvis den fortsætter, den er begyndt, så ender jeg med at give en meget varm anbefaling af Cohens bog.
Og vi kan jo sige, at så meget ved vi jo allerede om Bob Woodwards bog, at meget af det, han skriver i sin nye Rage, som han gjorde i den tidligere 4, det bakker jo på mange måder op om nogle af de her ting, som står i de mere... tabloide bøger om, om Donald Trump. Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak for den gang, og vi er tilbage igen om en uge.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.